qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi noqonuniy migrantlar joriy yilning 30-sentyabrgacha mamlakatda qolishiga ruxsat beruvchi farmonni imzolagani haqida xabar bergandik. Rossiya ichki ishlar vazirligi Vladimir Putinning farmoni yuzasidan sharh berildi va noqonuniy migrantlar qanday shartlar bilan mamlakatda qolishi mumkinligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiyada qonuniy tarzda ro'yxatdan o'tmagan chet elliklar ushbu vaziyatni hal qilish to'g'risida 30-sentyabrga qadar politsiya bo'limiga murojaat qilishi kerak. Bundan tashqari, farmon bilan chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni deportatsiya qilishni taqiqlandi. Ammo bu taqiq qamoqdan ozod qilinganlar va milliy xavfsizlikka tahdid soladigan shaxslarga taalluqli emas. Rossiyaga karantin choralari e'lon qilinguncha, ya'ni 2020 yil 15 martgacha kelgan fuqarolar va 2021 yil 16 iyundan boshlab mamlakatda bo'lish uchun qonuniy asoslari bo'lmagan shaxslarga joriy yilning 30-sentyabrgacha huquqiy maqomni tartibga solish uchun Ichki ishlar vazirligining qonuniy hududiy organlariga murojaat qilish imkoniyati berildi. Ichki ishlar vazirligi o'z huquqiy maqomlarini tartibga solish istamagan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga 2021 yil 30-sentyabrgacha Rossiya Federatsiyasini tark etish huquqi berilganligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.